Yevropa Ittifoqining Ukraina bo'yicha sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko taqdirini kuzatish uchun tuzilgan missiyasi shu oy oxirida Vilniusda o'tadigan Sharqiy hamkorlik sammitigacha cho'zdirildi. Yevropa parlamentining bu qarori chorshanba kuni Ukraina qonunchilari qamoq jazosini o'tayotgan Timoshenkoning Germaniyada davolanishiga ruxsat berish borasida kelishuvga erisha olmaganidan so'ng qabul qilindi. Yevropa Ittifoqi missiyasiga Polshaning sobiq prezidenti Aleksandr Kvasniewski va Yevropa parlamentining sobiq prezidenti Pet Fok yetakchilik qilmoqda. Ukraina parlamenti ushbu masalani 19 noyabr kuni yana bir bor ko'rib chiqishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi Timoshenkoning Germaniyaga borib davolanishi borasida 13 noyabrgacha qaror qabul qilinmasa, 28-29 noyabrda Vilniusda bo'ladigan sammitda Kiyev bilan hamkorlik va erkin savdo haqida shartnoma imzolanmasligiga tahdid qilgan edi. Yuliya Timoshenko hozir 7 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. U 2009 yilda Rossiya bilan gaz shartnomasini imzolashda xizmat salohiyatini suiiste'mol qilganlikda ayblangan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Kongressning Eronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etish bo'yicha har qanday harakatlari Tehron yadroviy dasturi bo'yicha olib borilayotgan so'zlashuvlarga salbiy ta'sir o'tkazishini bildirdi. Kerri bu haqda chorshanba kuni Eronga yangi sanksiyalar qo'yish masalasini ko'rib chiqayotgan Senatning banklar bo'yicha qo'mitasi bilan uchrashuvi oldidan ma'lum qildi. Bosh kotibining aytishicha, AQSh va dunyoning boshqa yetakchi davlatlari Eron bilan erishilgan muvaqqat kelishuvni va sanksiyalarni qisman yengillatish rejasini qo'llaydi. Avvalroq namoyandalar palatasining tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Ed Royce Tehron yadroviy dasturini to'xtatmaganligini aytib, Eronga qo'yilgan sanksiyalar o'z kuchida qolishi kerakligini bildirgan edi. Demokratlar va respublikachilar ushbu masala yuzasidan ikki guruhga bo'lingan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 13 noyabr kuni Vyetnam poytaxti Xanoy shahriga yetib bordi. 2015 yilgi Osiyo Kubogi saralash o'yinlari doirasidagi Vyetnam O'zbekiston uchrashuvi 15 noyabr kuni bo'lib o'tadi. O'zbekiston futbol federatsiyasining ma'lum qilishicha, Toshkentdagi yig'inga chaqirilgan futbolchilar Vladimir Kozak, Temur Kapadze, Jasur Hasanov va Islom Inomovlar jarohatlar tufayli O'zbekistonda qolishga majbur bo'lishgan. Mirjalol Qosimov shogirdlarining Osiyo Kubogi saralash o'yinlari doirasidagi keyingi uchrashuvi 19 noyabrda Gonkong terma jamoasiga qarshi bo'lib o'tadi. Osiyo Kubogi saralash bosqichining E guruhida bellashayotgan O'zbekiston terma jamoasi ayni damda 4 ochko bilan 2-chi o'rinda bormoqda. 1-chi o'rinni 3 o'yinda 3ta g'alabaga erishgan Birlashgan Arab Amirliklari jamoasi egallab turibdi. Futbolga oid yana bir xabar. Futbol bo'yicha Iordaniya milliy terma jamoasi 2014 yilgi jahon chempionatiga chiqmasligi deyarli aniq bo'ldi. 13 noyabr kuni Amman shahrida jahon chempionatining saralash bosqichi qit'alararo play-off uchrashuvida Iordaniyaliklar Urugvaylik raqiblariga 0-5 hisobida mag'lub bo'lishdi. Urugvay va Iordaniya terma jamoasi o'rtasidagi play-off javob uchrashuvi 20 noyabr kuni Urugvay poytaxti Montevideo shahrida bo'lib o'tadi. Eslatamiz, Iordaniya terma jamoasi Osiyo play-off bellashuvlarida O'zbekiston terma jamoasini mag'lub etib, qit'alararo play-off bellashuvlariga yo'llanmani qo'lga kiritgan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida To'lqin bo'ldi.
O'n uchinchi noyabr chorshanba kuni ro'y bergan voqealar edi. Bu Ozodlik radiosi dasturimizda berilayotgan lavhalarning to'liqroq tafsilotini www.ozodlik.org saytidan o'qib olishingiz mumkin. Ozod navigator dasturi sizning xizmatingizda. Ozod navigator bilan Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Assalomu alaykum. Bu Ozod navigator boshlashimiz qiyin bo'lib ketyapti. Men Alisher Siddiq dasturning ushbu dasturning demak olib boruvchisi Farux Yusufiyning yordamchisiman deb aytsak bo'ladi. To'ppa to'g'ri samolyotdan mana bugungi Ozodlik navigator dasturiga kirib kelyapman. O'zi nima haqida gap, Farux aka?
Demak, bugungi dasturimizning shu asosiy mavzusi xorijda ham tibbiyot muassasasida xizmat ko'rsatish, xorijda tibbiyot xizmatlari qanday yo'lga qo'yilgan degan mavzu. Bunga sabab 10 noyabr kuni har yili nishonlanadigan o'sha noyabrning 2 yakshanbasi kuni nishonlanadigan tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan ana shu mavzuni tanlashga qaror qildik. O'zbekistonda 15 yildan beri sog'liqni saqlash islohotlari amalga oshiriladi va o'sha rasmiylar bu islohotlar samarali kechayotgani va juda katta yutuqlarga erishilayotgani haqida aytishadi. Xususan shu kun munosabati bilan e'lon qilingan tabriknomada Prezident Islom Karimovning tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan islohotlar millatni sog'lomlashtirish g'oyasining asosini tashkil qiladi degan fikrlar aytilgan. Bu islohotlarning asl maqsadi esa o'sha tabriknomada aytilishicha ertangi kun vorislarining barkamolligi xalqimiz sog'lig'ini yanada mustahkamlashdan iborat degan iddaolar keltirilgan, lekin oddiy o'zbekistonliklar va bu islohotlarga munosabat bildirayotgan mustaqil kuzatuvchilar fikricha islohotlar o'sha risoladagidek o'tmayotgani va xizmatlar sifati oshmayotganidan shikoyat qilishadi. Lekin Ozod navigator Alisher, bilasiz, O'zbekiston haqida emas, xorij haqida, xorijdagi o'zbekistonliklar haqida.
Bu O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi uchun, vaziri uchun va Islom Abdug'aniyevich Karim uchun juda yaxshi xabar bo'lsa kerak, chunki Ozod navigator O'zbekiston haqida gapirmaydi.
Ozod navigator xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar haqida. Men bilishimcha, hoziroq Ozod navigator boshlanishi bilanoq bizga tinglovchilarimiz bog'lana boshladi, lekin va tinglovchimiz bilan birozdan so'ng suhbatni boshlaymiz.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Xo'sh, ularda qanday? Alisher, biz mehmoni birinchi mehmonimiz menimcha Buyuk Britaniyadan Abdurahmon aka degan tinglovchimiz. Abdurahmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdurahmon aka, Britaniyada necha yildan beri yashaysiz?
12 yil bo'pti mana.
12 yil bo'pti. Yoshingiz nechida?
33
Mana 12 yildan beri muhojirlikda o'sha Britaniyada hech shifokorlarga ishingiz tushdimi?
Ha, tabii, endi inson bo'lgandan keyin issiq jon deydi-ku, bir kun kasal bo'lasiz, bir kun
juda qimmat doktor. O'sha O'zbekistondagi hech qayerda shu doktorga ishing tushkunlik qilmasin, lekin Britaniyada har qalay qimmat bo'lsa kerak, shunaqa degan gaplar bor.
Ha, juda qimmat emas bu Britaniyada. Bu sog'liqni saqlash bu tekin-ku.
Tekinmi sizlarda?
Ha, endi tekin degani
sug'urta bormi?
Endi bu Britaniyani sog'liqni saqlash sistemasini endi hali qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, o'sha haligi NHS deydi, unga Britaniyani hamma fuqarolari, Yevropa ittifoqidagi fuqarolar va Buyuk Britaniyada bo'lgan hamma qonuniy bo'lgan rezidentlar uchun tekin, ya'ni tekin degani bu hamma yo'q tekin degani emas, o'sha
tekin bo'lsa, sifati qanaqa uni?
Endi sifati ham endi normalmi?
Masalan, oxirgi marta, so'nggi marta shu shifokorlarga murojaat qilganingizda endi sizni kasallik tarixingizni surishtirmaylik-ku, qanaqadir qoniqdingizmi ularni ko'rsatgan tibbiy xizmatlaridan?
Juda ham qoniqdim, juda ham.
Qanday, nimasi bilan ajralib turadi? Nimasi bilan sizga yoqadi?
Endi birinchi o'rinda professionalizm deydi, undan professionalizm deydi-ku, doktorlar masalan, qasini juda ham yaxshi biladi. Masalan, bizga o'xshab kechirasiz-u, doktorlar masalan, pulga o'qimagan, diplomlarni pulga olmagan, masalan, bu yerda masalan, Angliyaning sistemasini bilsangiz agar necha 7 yilman anaqa qilishlik 5 yil teoriya o'qiydi, undan keyin yana 4 yil bitta nimaga bog'lab, yana 9 yil ish qilib.
Abdurahmon aka, siz masalan shu Britaniya shaharlarida ko'chalarda obodonlashtirish ishlari bo'lganda, oq xalat kiyib olgan vrachlar shu ko'cha supurganini yoki aytaylik Britaniyada nima ekiladi? Bug'doy ekiladimi? Bug'doy yig'im terimiga jalb qilinishadimi ular ham?
Yo'q, unaqa narsalar.
Ha. Alo.
Endi
bancha
uzrlaymiz. Ha, eshitapman.
Abdurahmon aka. Nimasi malakasi juda yaxshi, nimalari yaxshi deyasiz. Masalan, aytaylik bir gripp bo'lib qoldingizda, siz vrachga murojaat qilsangiz, birinchi qiladigan ish nima bo'ladi uni?
Endi gripp bo'lsangiz, odatda masalan vrachga ko'pincha uncha murojaat qilinavermaydi, chunki vrachlar bizga o'xshab O'zbekistonga o'xshab gripplarga antibiotik yozib bermaydi birinchidan. O'zing yaxshi bo'lib qolasan, chunki virusga antibiotik ta'sir qilmaydi. Ko'proq suv ichgin deb masalan shunaqa maslahat beradi. Endi
sug'urta masalasiga qaytsak, endi mutlaq tekin degan nimaga men ham unchalik ishonmayapman. Sug'urta uchun pul to'laysizmi hech?
Endi sug'urta degani qaysi, bu masalan National Health Service deydi, NHS deydi, masalan butun ittifoq bo'yicha masalan to'rtta davlat ittifoqida masalan har bitta davlat to'rtta davlatda o'zini sog'liqni saqlash
nimasi. Abdurahmon aka, siz oyiga aytaylik oyiga o'sha sug'urtasiga necha pul to'laysiz?
Endi men ish hozir qisqacha qilib aytib beradigan bo'lsam, buni masalan hamma o'ziga sug'urta qilib sotib olmaydi, chunki hamma o'zi contribution qiladi, ya'ni o'zini hissasini to'laydi. Masalan, soliqda masalan 34 ming necha yuzgacha bo'lgan nimasi 20% bo'lsa, unga yana 9% qo'shimcha milliy sug'urta deydi, shunaqa narsaga to'laydi. Uni milliy sug'urtani juda ham kam qismi bu anaqaga o'tadi. Sog'liqni saqlash byudjetiga o'tadi. Masalan, bugun butun ittifoq bo'yicha byudjet masalan 2012-2010 yil bo'yicha 130 milliard funt bo'lsa, masalan, uni juda ham qisqa, juda ham kam qismi mana shu byudjet milliy sug'urtani nimasida, byudjet nima qismidan olinadi.
Abdurahmon aka, rahmat. Demak, bu Buyuk Britaniyadan asli o'zbekistonlik, 12 yildan beri Britaniyada yashashini aytgan tinglovchimiz fikrlari edi. Alisher, shu yerda qisqacha bir ma'lumot berib o'tsam, o'sha sizni qo'lingizda ham bor jahon
sog'liqni saqlash, lekin qo'limdagi ma'lum menga tutqazib qo'ygan ma'lumotni tushunmayapman.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti e'lon qilgan o'sha dunyo mamlakatlaridagi sog'liqni saqlash tizimi reytingi, ya'ni sifati, u yerda sifati, vrachlarning muomalasi, vrachlarning malakasi, bemorlarni vrachlarga bo'lgan munosabatidan kelib chiqib tuziladi va bu reytingda o'sha hozirgina gaplashganimiz, tinglovchimiz bilan gaplashganimiz Buyuk Britaniya bu 190 mamlakat ichida 18-chi o'rinni egallagan. O'zbekiston nechinchi o'rinda bo'lasiz, Alisher?
Men O'zbekistonni topolmadim, O'zbekiston boshrog'ini topolmadim. Mana oxirgi
boshrog'ida boshrog' birinchi yarmidan qidirmasangiz bo'laveradi. Demak, 190 mamlakat ichida 117-chi o'rinni egallagan,
lekin yomon emas, hali ancha
bor ekan. Masalan, Kambodja, Zimbabve, Zambiya degan mamlakatlardan yuqoriroq, hatto qo'shni Turkmaniston va Tojikistondan ham yuqoriroq pog'onalarni egallagan. Tojikiston 154-chi, Turkmaniston 153-chi o'rinda. Bu reytingga yana suhbatimiz davomida qaytamiz.
Britaniya haqida yana bir narsa gapirsak bo'lar ekan. Men sizni bergan qog'oz tushunmagandan keyin o'zim ham ozgina qidirib ko'rdim. Britaniyani problemalari yo'q emas umuman sog'liq saqlash sistemasida. Bu garchi chiroyli ko'rinsa ham juda ham katta problemalari bor va eng asosiysi Britaniya aholisining qarib borishi, qarib ketayotganligi va bu juda katta bosim o'tkazayotganligi. Ya'ni qarishgacha oborib, oborayotganligi problema. Ya'ni odamlar uzoq umr ko'rib, qarib endi umuman sog'liq saqlash sistemasini izdan chiqarish.
Hali suhbatimiz davomida o'sha turli davlatlarning bu ham o'sha sog'liq saqlash tashkiloti, jahon sog'liq saqlash tashkiloti bergan reyting. Bu mavzuga qaytamiz, ya'ni odamlarni umr davomiyligiga oid ma'lumotlarni beramiz. Hozir Alisher, siz yaxshi ko'rgan Shvetsiyadan bir Ibrohim aka degan mehnat muhojiri ekan, 13 yildan beri Shvetsiyada yashayman deb aytdilar. Yaqinda bundan 3-4 kun avval yuraklari yomon bo'lib qolib, nimani chaqirgan ekan, tez yordam chaqirgan ekan, o'sha odam bilan suhbatlashganimda o'sha suhbatni efirga bersak.
Ilgari o'z doktorlarga ishim tushmagan edi, shu bir nima bo'lib, bir hafta bo'ldi, ozgina shu yuragim kechasi bezovta bo'lib og'rib qoldida. Keyin mana shu ambulans telefon qildim. Keyin soat 5 minutga soatga qarab turdim, 3-5 minutda yetib kelishdi ular. Keyin darrov o'sha bir ayol bir erkak kishi kelishdi, keyin kirib tekshirish o'sha yerda kardiograma qildi yuragimni. Keyin qarasa analizlar yaxshi chiqqanday bo'ldi. Men aytdim, endi yaxshi chiqqan bo'lsa bo'ldi, qolar ekanman desam, yo'q, hozir endi o'zimiz bilan birga olib ketamiz dedi. Bormasam bo'lmaydi desam, yo'q, endi u yerda yana boshqa tekshiramiz deydi. Shu bilan haligi naqanga yuradigan kolaskalar bor ekan, o'shanga yotqizishdi dedi. Shu bilan pastga olib tushib ketishyapti dedim. Aytib o'zim yurib chiqa olmayman dedim. Endi bilasiz, o'zbekchilik ularga endi og'irlik qilmaydi dedim-da. Ha, desam yo'q deyishdi, bizni o'zimiz olib tushamiz dedi. Keyin yotqizib nima qilib pastga olib tushdi. Keyin haligi Mercedes orqasimda chiqqan katta mashina, o'shani ichkariga olib kirib yotqizishdi. Keyin o'sha ayol kishi mashina haydadi, erkak kishi yonimda o'tirib ketdi. Darrov o'sha balki burnimga yengil havo beradigan nima qilib qo'ydi. Shu bilan yo'q, 10 minutga bormasdan nimaga bordik, o'sha banisaga, kasalxonaga.
Keyin nima bo'ldi? Kasalxonada qanaqa bo'ldi sharoitlar? Qanday qabul qilishdi?
Sharoitlari juda yaxshi. Bordik, borishimiz bilan o'sha birinchi kelgan o'sha men nima dedi, kasallarni qabul qiladigan o'zi xonasi bor ekan, shu yerga borib yotqizib qo'ydi. Keyin davro boshqa doktorlar kelishdi, kelib o'sha qon oldi, kardiograma qildi, ko'rishdi, keyin natijasini manga bildirishmadi, yana boshqa doktor keldi. Xullas, bir vaqtni o'zida soat ertalab 9:00 gacha 4-5 doktor kelib tekshirdi.
Endi yaxshi bo'lib qoldimi, yaxshi chiqdingizmi, nima davolanib?
Ha, endi yaxshi chiqdim. Men ya'ni ular menga bildirgan shu munosabatlari, qilgan xizmatlari bir a'lo darajada bo'lgan uchun
endi minnatdorchiligi cho'ntagiga u narsa solib qo'ydingizmi aka?
Yo'q, endi unaqa narsalar bo'tda yo'q umuman. Ular hayolimizga ham kelmaydi, ularni hayoliga ham kelmaydi. Maqsad ularni faqat shu insonlarga yaxshi bir xizmat ko'rsatish, shu xususdan
endi xursand bo'lish. Bepul bo'lmasa kerak, har qalay biror masalan o'sha haqini to'lash kerakdir u ko'rsatilgan xizmatlarini.
Yo'q, endi men bordim, biror bir so'm pul so'rashmadi, pul ham olishmadi. Ya'ni nima deydi o'sha ertalab kelib doktor ko'rgandan keyin manga aytishdi, endi yaxshi hammasi dedi, javob bera olamiz, uyga ketaverishing mumkin dedi. Xuddi men ketaman deb turgandim, 5 minutdan keyin yana bir boshqa doktor keldi dedi. Kelib turib, yo'q, yana bir kunga olib qolamiz sani dedi. Men aytdim, nimaga, bir nima deydi, muhim nimami, sam kasalsam? Yo'q dedi, hammasi yaxshi dedi. Biz baribir shu nimani hisobga og'riq bergan yurak, shuni biz hisoblaganimizcha nima qilmaymiz deb yana bir kun olib qolishdi. Keyin tepaga 7-chi qavatga olib chiqib yotqizishdi, alohida bir chiroyli palata berdi, hamma sharoitlari zo'r yaxshi. Bir 5 minutdan keyin u o'sha yerda oshxonani nimasi bor ekan, ishchisi kelib turib, nima ovqat yeysan deb qovoq yozib chiqib ketdi degan ovqatlarimni 3 mahal ovqat bilan nima qilishdi, endi ta'minlashdi.
Ibrohim aka, bu shuncha 2 kun 3 kun ovora bo'lishibsiz, unga qanaqadir sug'urtangiz bormi, nimasi haqini kim to'laydi uni ko'rsatilgan xizmatlarni?
Eshitishim bo'yicha ambulans bilan borilsa bir so'm to'lanmaydi. Shunaqa, endi oldin ilgari nimadi ishim tushmagani uchun doktorlarga yaqinda so'rab bilsam, ambulans bilan borilganda bular bir so'm haq olishmas ekan, davlat hisobidan bo'lsa kerak tushundim man ham. Lekin
sug'urta olganmisiz, salomatlik sug'urtasini, sog'liq sug'urtasini?
Ha, uni olganmiz, ular hammasi bor, ularni so'ramadi ham, ular surishtirmadi ham, borib shu nima berdik, dokumentimizni ko'rdi, keyin qabul qilishdi. demoqchimanki, juda a'lo darajada bir munosabatlar doim kiradi, chiqadi, hali kulib bir chiroyli muomala qilib, har yarim soatda kiradi, soliq so'raydi, nima kerak, nima kerak emas, og'riq bezovta qilmayaptimi deydi. Yotgan xonalarini ham, sharoitlarini ham gapirib bersam, umuman shu gap yo'qda, o'sha hali kam hozir yangi zamonaviy nimalar chiqib ketdi, hali bir iPhone telefonga o'xshagan apparat qo'lingizga berib qo'yadi. Shu aparat bo'yicha hamma narsani bajarasiz, yotgan joyda chiroqni o'chirish, yoqish va hokazo. Unga boki masalan bir knopka bor, uni bossangiz yordan kelishi doktorlar chaqirsangiz masalan lozim bo'lib qoldi sizga срочно. Juda mamnun bo'ldim bularni xizmatidan. Endi qaniydi bizga ham shunaqa ishlar yetishib, endi vaqt kelib bizda ham bo'lib qolar va holatlar
yaxshi. Rahmat. Ha, bu kasal bo'lmaydi Ibrohim aka. Endi begona yurtda.
Ha, endi harakat qilamiz, endi harakat qilamiz.
Ibrohim akani aytganlariga men hayron qoldim Alisher. Siz endi Shvetsiyada yashagansiz, siz to'g'risini ayting.
Ko'ring, havas qiling.
Benzin bermasangiz, skori keladimi? Vaqtida.
Yo'q, yo'q, yo'q. Umuman, afsuski, bilasizmi, Ibrohim aka shaharda yashar ekanda, agar siz Shvetsiyani misol orolchalari bor, sal tog'li joylari bor, misol har kuni ukol qilib ketish kerak bo'lsa, odamlar aytishadiki, vertolyotda borib ukol qilib ketishadi. Ya'ni o'sha joylarga borib bitta odam bo'lsa ham o'shitki vertolyotga borishadi. bu Ibrohim akani hozir gapini eshitib rostdan ham sal hayajonlanib ketdim. Chunki o'z ko'zimiz bilan ko'rgan narsalar bor, ya'ni Shvetsiyada,
ya'ni odam albatta, odam hayoti eng o'sha asl fundamental huquq hisoblanadi va unga hatto o'sha bir kishiga 3 so'mlik ukolni qilish uchun 3 millionlik nimani yo'lni bosib o'tib o'sha yerga borib,
odam qadri hamma narsa. Masalan, 2012-yilda hammani esda bor, ya'ni Obidqori Nazarovning otilishi ortidan, ya'ni haligacha demak imommi o'sha hayotini saqlab turishibdi o'sha.
Bugun men o'sha benzinni pul bermasa kelmaydimi deganim sababi, bugun o'sha hamkasblarimizdan biri, ismini aytmaymiz endi, hamkasblarimizdan biri aytib berishicha, o'sha bir bundan necha yil oldin otalari o'tib qolganda onalarini nimasi yomon, yuraklari yomon bo'lib qolgan ekan. O'shanda nimani chaqirsak, tez tibbiy yordamni chaqirsak, benzin bersangiz, quyib bersangiz boramiz, benzin yo'q, benzin pulini bermasangiz kelmaymiz deb aytgan ekan. Shunga men nima qilgandim, Alisher, siz o'sha siz maqtaydigan Shvetsiya bu haligi aytgan reytingda nechinchi o'rinda deb o'ylaysiz?
Yo'q, sal pastroqda ekan, lekin hayron qoldim. Men ularni teparoqqa ko'targan bo'lardim.
Demak, Shvetsiya 23-chi o'rinda. Demak, bu reytingda 1-chi o'rinda turadigan Fransiya ekan, 2-chi o'rinda Italiya, 3-chi o'rinda kichkinagina o'sha San Marino degan nima, o'sha Italiyadan biqinida San Marino degan.
Qiziq, chunki Shvetsiyada har qalay sog'liq saqlash tizimi tekin boshqa davlatlarga qaraganda, ya'ni rostdan ham haqiqiy tekin. Bu biz tinglovchimiz tushunmaganligi ham shundan iborat, bu pul olinmaydi, ya'ni pul yo'q.
Pul olinmaydi. Ya'ni Shvetsiyadan dunyodagi eng yetakchi sotsialistik mamlakat deb aytsa bo'ladi. Endi har qalay haddan ortiq tekin bo'lsa ham to'g'ri kelmasa kerak, chunki avval bemorlarni o'sha mas'uliyatliligini kafolatlash kerak. Masalan, O'zbekistonda kamina sog'liqni saqlash islohotlari sohasida ishlaganman jurnalistikadan oldin va ko'plab o'sha Isroildan, AQShdan kelgan mutaxassislar negadir O'zbekiston hukumati shu sug'urta tizimiga o'tishni istamaydi va bu o'sha tibbiyot sifati va boshqa nimalarga
salbiy ta'sir etadi. Ha, O'zbekiston haqida gapiryapsiz.
Ha, yo'q, men aytmoqchiman o'sha sug'urta masalasida. Demak, Alisher, yana biror tinglovchilarimiz bormi?
Tinglovchi bor. O'zini Mike Taylor deb tanishtirayotgan bir tinglovchimiz biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Chicago shahridan.
Xo'p, Amerikada necha yildan berisiz?
Men 3 yildan beri.
Sizning ismingizni Mike deb aytaveramizmi?
Shohruq deysizmi?
Ha, Shohruq. Shohruq 3 yildan beri, ha? Hech doktorlarga ishish tushdimi?
Mana именно shu ozodlik navigatorda ishtirok etishdan maqsadim, yaqinda o'zim ham 2 hafta oldin operatsiya bo'ldim, appendicit bo'ldim. Chana shu
yaxshi bo'lib qoldizmi?
Sizlar bilan bo'lishmoqchiman.
Yaxshi bo'lib qoldizmi?
Ancha yaxshi, xudoga shukr.
Sug'urtangiz bormi ish qilib?
Yo'q, sug'urtam yo'q.
Qana qildingiz endi pulini?
Endi hozir uni aytib beraman, lekin bularda sog'liqni saqlash tizimi vobshe farq qiladi. Endi hamma joyda har xil ekan, tepada ham, tepada supadan ham eshitdim, bu yerda fasal farqli. Men o'zim ham kak og'aynim olib bordi mashinada bolnitsaga, og'rib qoldi, o'zim ham bilganim yo'q, menda shu apendis borligini, qonimda og'rib boshlanib, keyin ham yoqqa tarqab ketdi og'riq. Bularda sog'liqni saqlash tizimi shuki, bu yerda kak shifoxonalar bu yerda ham davlatki xususiy, ichkarida ishlayotgan hamshiralar davlatga ishlaydi, ichkarida ishlayotgan shifokorlar jarrohlar aloqada kak xususiy, ular davlatga kak qo'shimcha xizmat ko'rsatadi. Ular masalan pulni aloqada oladi.
Xo'p, sizga nech pulga tushdi Shohruh? Nima?
Opsiya hammasi operatsiya menga endi bu yerda endi bu summalar sizlar uchun fantastika bo'lishi mumkin. Bir $90,000 yaqinlashib qoldi.
$90,000. Endi qanaqa qilib to'laysiz uni?
Men buni kak bularni bo'lim bilan kelishsiz bo'ladi. Kak masalan men bu yerda student bo'lganim uchun, kak student bo'lgan uchun sizga masalan 90% 95% chegirma ham qiladi. I plus davlatdan yordam so'rasangiz ham bo'ladi, agar sug'urtangiz bo'lmasa.
Ha, demak hozir 90,000 bo'lgan bo'lsa, 95% chegirma qilgan bo'lsa, demak taxminan $4,000-$4,500 qarz bo'lib qolibsiz.
Da, shunaqa qarz bo'lganman, uni bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Oyiga 50-100 qilib to'lasangiz bo'ladi.
Ya'ni
sizni hech kim bo'g'ib qo'ymaydi. Yo'q, hozir to'lashing kerak. Masalan, bu operatsiyada oldindan pul so'ralmaydi bizga o'xshab. Masalan, o'lib qolaman desang, yo'q, buda сразу operatsiya qiladi, keyin xizmat uchun pul so'raladi. Uyingizga alohida bil keladi,
$90,000 deganda yurak ushlab qolmadimi Shohruh?
Yo'q, yurak ushlab bilardim shu shunaqaligini. Bilardim. Shunaqaligini doktorxonani o'zidan $55,000 yaqin dollar bo'ldi, chunki doktorxonada yotishi yarim soatda $185 turadi. Masalan, o'ta 8000 yotgan bo'lsam,
puling yo'q ekan, sug'urtang yo'q ekan deb nima qilmadimi?
Yo'q, unaqa qilgani yo'q. Ular umuman bilmaydi. U informatsiyadan faqat financial aid biladi. Uni keyin o'zi xodim kelib, o'zi siz bilan keyin gaplashadi.
Rahmat Shohruh, rahmat. Bu juda qiziqarli nima bo'ldi? Men juda qimmat bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Demak, bu Ozod navigator eshitirishi dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Ozod navigator eshitirishi biz bilan Ozod ovoz va Ozod Skype manzillari orqali ham bog'lanishingiz mumkin, hamda Ozodlik onlayn Skype manzili ham sizning xizmatingizda. Hozirgina Shohruh bilan, Amerikada yashayotgan Shohruh bilan gaplashgan edik. Hozir adashmasam biz bilan aloqada Barno opa Amerikada bir necha yildan beri yashaydilar va Amerikadagi o'sha eng yirik sug'urta shirkatlaridan birida mutaxassislar. Assalomu alaykum Barno opa.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Barno opa, mana hozir Shohruhdan eshitdik, uning aytishicha 90,000 bo'lgan nima, lekin sug'urtasi bo'lmagani uchun, puli bo'lmagani uchun chegirma qilib berishgan. Shu gap shunaqa nima bormi? Shunaqa vaziyat bormi haqiqatda ham?
Ha, bor, to'g'ri. Bitta Amerikada, ya'ni agar sug'urta bo'lmasa yoki pul bo'lmasa, qayerga o'xshadi, ya'ni qaytarishmaydi bemorga. O'shaning uchun ya'ni o'sha tibbiy xizmatlarga agar kelgan keyin hisobotni aytaylik, o'sha pulni gospitallarda, bolnitsalarda o'zini jamg'armalari bo'ladi.
Ya'ni odam puli bo'lmasa ham, barnafa uzr, puli bo'lmasa ham, sug'urtasi bo'lmasa ham qandaydir tibbiy xizmat olishga haqli, nima imkoni bor.
Haqli bor. Bettagi Amerikadagi har qanday insonni, ya'ni Amerikani fuqaro bo'lishi bo'lmasligi uni hech bir ahamiyati yo'q. Kimki o'sha betta, ya'ni shu mamlakatda yashayotgan bo'lsa, tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan odamga har qanday vaziyatda tibbiy yordam ko'rsatilishi shart.
Endi aytaylik, o'rtacha Barno opa, o'rtacha shu ishi bor, o'rtacha daromadi o'sha Amerika nimalari o'lchovi bilan o'rtacha bo'lgan odam uchun sug'urta oyiga necha pulga tushadi taxminan?
Endi bitta ya'ni sug'urta har qanday turdagi sug'urta bo'ladi. U misol uchun agar o'rta oiladagi, o'rta holdagi oilalarga bu sug'urta tekinga beriladi. Bitta agar bilsangiz, o'sha davlat yordamlari bor, davlatda welfare degan tashkilot bor. O'sha o'rta holdagi yoki umuman ishsiz bo'lgan odamlarga ma'lum bir darajadagi tibbiy yordam sug'urta beriladi. O'sha sug'urtalar tekinga bo'ladi. Endi albatta o'sha u davlatga welfare bo'lgan talablariga ko'ra beriladi. Ya'ni sug'urta tekinga bitta. Keyin to'g'ri, agar misol uchun odam o'zi sotib olaman desa, har qanday turdagi tipdagi sug'urtalar bor. Ya'ni bitta aytaylik, umumiy bir eng kam oila, ya'ni oylik miqdoriga agar to'lanadigan bo'lsa, shu oyda bir bilmadim, ya'ni $30-$50 aylanishi mumkin.
Barnopa, men aytingchi, mana Obamacare degan narsani chiqarishyap. Ya'ni biz joriy prezident Barak Obama butun o'zini avtoritetini mana shu Amerika sog'liq saqlash tizimini islohotga yo'naltirmoqda. Ya'ni juda katta talafotlar ko'rmoqda muxolifat tomonidan. Umuman Amerikadagi sog'liq saqlash tizimi hozir juda katta burilish yoqasida turibdi deb aytiladi. Mana shu burilish nimadan iborat? Ya'ni Barak Obama nima xohlayapti?
Ya'ni Barak Obamani o'sha bir akt bo'yicha Amerikadagi barcha kim bo'lishdan qat'iy nazar, fuqarosimi, illegalmi, dalmi, barcha insonlar shu tibbiy sug'urtaga tibbiy sug'urtani olish imkonini yaratib beryapti. Shu sug'urtani har qanday inson olishi shart degan majburiyat ko'rsatilmoqda.
Ya'ni har bir o'sha Amerikada yashayotgan har bir odam, ya'ni fuqaro, rezident yoki nolegal bo'lishdan qat'iy nazar tibbiy xizmatga haqli. Bu o'sha insonni tub fundamental inson huquqlari degan g'oyadan kelib chiqqan narsa bu, to'g'rimi?
To'g'ri, ya'ni tibbiy yordamga emas, o'sha tibbiy sug'urtani olishga imkoni yaratilyapti.
Barnopa, rahmat.
Sug'urtani oldim degani umuman tibbiy muolaja oldim, tibbiyotga o'sha imkoniyat bor, ya'ni dostup deydi o'shanga, tibbiyot xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldim degani. Farruh aka, shu joyda esingizda bo'lsa, hozir dasturimiz boshida Fransiyani aytdik 2-3 marta eng yaxshi deb reytinglarda, har qalay Jahon sog'liq saqlash tashkiloti reytingida birinchi o'ringa qo'yilgan ekan. Birdaniga esimga bizni Fransiyadagi tahlilchimiz esimga tushib ketdi. Kimligini hamma biladi.
Demak, Barnopa bilan xayrlashib qo'ysak, Barnopa rahmat katakon. Demak, Barnopa Amerikada bir necha yildan beri yashaydilar va sug'urta sohasida mutaxassis. Demak, Kamoliddin aka bilan gaplashamiz bo'lsa. Assalomu alaykum, Kamoliddin aka.
Rahmat sizga.
Rahmat katakon, Barnopa.
Hay.
Assalomu alaykum, Farruh aka.
Kamoliddin aka, shunchalik zo'rmi sizlarda sog'liqni saqlash?
Yo, hozircha noliydigan joyimiz yo'q. Fransiyada shunday bir siyosiy doktrina borki, inson ochlikdan yoki kasallikdan o'lishi mumkin emas degan bir siyosiy doktrina bor. Mana yaqinda bir narsaga e'tibor berdim. Men har bitta shaxsning o'zini, ya'ni poliklinikada uning doktori bo'ladi. Men o'sha doktor bilan gaplashganimda bir qiziq fikrni aytdiki, agarki insonni operatsiya qiladigan bo'lsa yoki davolaydigan bo'lsa va unga qo'yilgan maqsadga erishilmasa, o'sha klinikadan davlat litsenziyasi tortib olinadi. Mana faras qiling, O'zbekistonda operatsiya qilingan shaxslardan juda ham ko'pchiligi talofat bilan yoki kutilmagan natijalar bilan chiqadi va hattoki fatal bir, ya'ni o'lim holatlari ham bo'ladi. Lekin Fransiyada agarki o'lim holati bo'lsa operatsiyadan keyin, o'sha klinika yopiladi.
Demak, Kamoliddin aka, siz o'zingiz ish bir necha yildan beri yashaysiz, vrachlarga nima tushdimi, ishingiz tushdimi?
Albatta ish tushib turadi, chunki
shundan o'sha birinchi reytingda birinchi o'ringa qo'yilishga loyiq deb hisoblaysizmi o'sha sizga ko'rsatilgan xizmatlardan?
Albatta hisoblayman, mutlaq hisoblayman, chunki Fransiyada 100%lik o'sha carte vitale deydi. Ya'ni sog'liq bo'yicha strahovka, ya'ni 100% hamma insonni qamrab olishi shart Fransiyada. Agarki biror bir shaxs Fransiyadan boshpana so'rab keladigan bo'lsa, u hali maqom olishidan oldinoq unga o'sha sog'liqni saqlash, ya'ni sog'liq strahovkasi qilib beriladi va o'sha strahovka doirasida u to'laligicha konsultatsiya olishi,
davo. O'zbekcha savol, bu yog'i nech puldan tushadi endi sug'urtani?
Bilasizmi, bu insonning olayotgan oyligiga qarab baholanadi. Uning daromadlari har yili yilning oxirida hisob-kitob qilinadi va uning daromadlarining hajmiga qarab va oila a'zolarining soniga qarab bo'linadi-dagin, ana undan keyin unda ham birdaniga 100% ga chiqib ketmaydi. Agarki u inson ishlayotgan inson ning daromadlari ko'p bo'ladigan bo'lsa, u aytaylik, o'sha kasalligi yoki operatsiyasi yoki davolanishi konsultatsiyasining ma'lum bir foizini to'lab boraveradi. Faqatgina Fransiyada juda ham boy bo'lgan odamlar 100% o'zining o'sha kapitali, ya'ni strahovkasini to'lashadi.
Kamoliddin aka, rahmat katakan bildirgan fikrlaringiz uchun. Demak, Kamoliddin bizni o'sha nimadagi Fransiyadagi doimiy ekspertimiz Kamoliddin akaning fikrlari edi. Fransiyada bir necha yildan beri yashadilar. Alisher, bu yerda bir narsaga mani o'zimni shaxsiy fikrim o'sha Amerikada siz aytib o'tdingiz, o'sha Obama muxolifatni nimasiga qarshiligi uchrayotganining sababi shu Fransiyadagi yoki Shvetsiyadagi tizimga muxolifat respublikachilar qarshi. Ko'rib turganingizdek, masalan, Fransiyada boy bo'lsangiz, ko'proq to'lashingiz kerak, lekin xizmat sizga ham sizdan kamroq to'lagan va masalan 100 barobar kamroq to'lagan soliq to'lagan fuqaroga ham bir xil sifatlik sifatdagi nima ko'rsatiladi. Amerikada ham xuddi shunday
shu
sistemaga o'tmoqchi va bunga respublikachilar albatta qarshi chiqadi, chunki respublikachilar kim qancha
chunki respublikachilar muxolifat. Muxolifatsi hamma narsaga qarshi chiqdi.
Yana bir marta nimani aytib o'tay, Amerika maliga o'sha boshida aytib ketgan reyting bo'yicha Amerika 37-chi o'rinda, ya'ni Fransiyadan ancha ortda.
Chunki tan olish kerak, aynan shuning uchun Barak Obamani bugungi islohotlari amalga oshirilyapti.
Alisher, endi haligi siz boshida ko'targan mavzuingizga bir nima qilsak, umr davomiyligi, o'sha siz aytdingiz, nimada Buyuk Britaniyada umr davomiyligi odamlar qarib ketar ekani uchun qanaqadir muammolar, o'sha ularni xarajatlarini qoplash bo'yicha muammolar yuzaga kelyapti deb aytdingiz. O'sha demak, Buyuk Britaniyadan boshlasak, Buyuk Britaniyada o'rtacha umr ko'rish erkaklarda 79 yosh, ayollarda 82 yosh.
Oho. O'lmasa yashavar ekanda.
O'zbekistonda endi rasman 66 yosh, ayol erkaklarda 71 yosh, ayollarda Amerikada
demak, prezident Karimov O'zbekistondagi o'rtacha yashashdan o'tib ketdi.
O'tib ketgan. Keyin yana bitta
xudo umr bersin.
Yana bir nima bor? Yana bir ko'rsatkich bor. 60 ga kirgandan keyin necha yil yashashi mumkin? O'rtacha shu 60 ga kirgandan keyin 60 yoshdan yuqori bo'lgan nimalar? Ayollar 16 yosh yashashi mumkin. Yo, ayollar 18, erkaklar 16, ya'ni 76 gacha yetish nimasi imkoniyati bor degan ma'no kelib chiqadi. Amerikada demak, o'rtacha umr davomiyligi erkaklarda 76, ayollarda 81. Shu yerda hozir bir narsa bir nima esimga tushib ketdi, Alisher, agar nima qilsak, yaqinda aytgandim sizga Shvetsiyada ham bu narsa muammo bo'layotadi. Bilishimcha, hozir Malayziyadan tinglovchimiz bor, bu mavzuga yana qaytamiz. Demak, Malayziyadan tinglovchimiz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum
aka, siz Malayziyada necha yildan beri yashaysiz?
Malayziyada hozir 3-4 yildan beri yashayman. Bu yerda bizni ham temamiz bo'larkan, men O'zbekistonda vrach bo'lib ishlaganman. Bu yerda bosh ilmiy xodim bo'lib bir kompaniyada ishlayapman.
Ismingiz nima edi? Sizni ismingizni tanishtirsangiz?
Sharofiddin.
Sharofiddin aka.
Sharofiddin.
Sharofiddin aka, hech shu 3-4 yil ichida vrachlarga murojaat qildingizmi?
Men o'zim shaxsan murojaat qilganim yo'q, lekin bu yerga men oilam bilan birga kelganman. Oilam bir ikki marta saltobi qochgandi, o'shani gospitalga borishga to'g'ri keldi. Bir marta qizlarim kelganda saltobi qochganda borishga to'g'ri keldi. Lekin men o'zbekistonligi bitta narsani aytaman, hech kim tashqariga chiqqanda hech ham kasal bo'lmasin. Neday bo'k. Chunki turistlarga 100% to'lovsiz hech qaysi bir medisina tashkiloti qaramaydi. Davlat tashkilotlari ham juda ham arzon, lekin barcha to'lash kerak.
Demak, nima sifat davlatniki bilan xususiy klinikalarda farq qiladi, to'g'rimi?
Farq qiladi. Chunki davlat klinikalarida demak, faqatgina bilasizmi, xususiy klinikada o'sha 500 yulduzlik, 400 yulduzlik, 300 yulduzlik xuddi gostinitsalar bor-ku, xuddi o'shanga moslashtirgan nimani servis. Bemalol siz o'sha bitta xonani sotib oldingizmi, o'zingiz ham yashaysiz mumkin, yonida oilangiz yonida, hech qanaqa chegaralar
yo'q. Sharofiddin aka, Sharofiddin aka, nima sizda sug'urta bormi o'sha Malayziyada nima qilgani?
Ha, menda shu sug'urta bor, lekin mana sug'urtam maliga eng past paketdagi sug'urta. Agarda birorta kor hol bo'ladigan bo'lsa, ha, mani sug'urtam o'tadi. Lekin agarda planovi birorta hodisa bo'ladigan bo'lsa, men pul to'lab o'sha pul to'lab davolanishim kerak.
Sifatidan mamnun bo'ldingizmi o'sha siz o'sha aytdingiz, qizlarim bordim, ayolim bordim deyapsiz. Shu kuzatilgan xizmatlar.
Albatta, sifat demak, nimaga to'g'ri keladi? Servisga to'g'ri keladi. Lekin masalan, mana faraz qiling, ayolim bir marta plomba tushib ketganda, chorib qoldi. U bordim nimaga? Dental klinikka. Bir marta o'sha nimada 200 ringgit pul olishdi. 200 ringgit agar o'zbek dollarga hisoblangan bo'lsa, taxminan ham 600 dollar atrofida.
600 dollar atrofida pul ketdi.
60 dollar, 60 dollar.
60 dollar, unaqa nima bo'lsa kerak.
60 dollar, ha. 60 dollar atrofida plomba qo'ydirildi. Agar nidoy bo'lib operatsiya bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonnikiga nisbatan bu yerda narxlar bir necha barobar qimmat. Ya'ni yurak operatsiyalari bor. Juda nima deydi, keyin eko degan nimalar bu yerda qo'llaniladi, nisbatan O'zbekistonga qaraganda qimmat.
Rahmat, rahmat Sharofiddin aka.
Servis, servis o'shanga yarasha. Keyin bu yerda sistemasi haqida gaplashib o'tmoqchi edim. O'zbekistonni sog'liqni saqlash sistemasiga qaraganda bu yer tubdan farq qiladi. Agar siz bu yerga grajdan bo'ladigan bo'lsa, sizda muammo yo'q. Chunki tug'ilgan vaqtda sizga nima beriladi, haligi sotsialniy karta beriladi, ochiladi. O'sha karta bo'yicha sizni sog'lig'ingiz demak nimaga o'tadi? Strahovaniyaga o'tadi.
Rahmat Sharofiddin aka, rahmat Sharofiddin aka. Rahmat kattakon.
Muhim gap aytildi menimcha Farruh aka. Ya'ni navigator bu nafaqat xorijda yashayotgan o'zbeklar, balki xorijga sayohat qilayotgan o'zbeklar uchun ham. Shuning uchun umuman to'g'ri gap. Sayohat qilayotganlar, turistlar bu judayam og'ir masala. Ya'ni qayerga sayohat qilmang, hattoki balkim agar Fransiya va Shvetsiyaga sayohat qilmayotgan bo'lsangiz, deylik Turkiyaga kasal bo'lsangiz, bu juda ham hattoki mana shu yerga, Pragaga, Chexiyaga tasavvur qiling, Chexiyada turistning, sayyohning kasal bo'lishini. Ya'ni juda ham katta ma'nuviy sarf xarajatlarga olib kelinadi.
Malayziyadan qo'ng'iroq qildilar. Sharofiddin aka, rahmat kattakon. Demak, Malayziya haligi biz aytib o'tgan reytingda 49-chi o'rinda, Chexiya darvoqa 48-chi o'rinda ekan. Alisher, haligi nimaga qaytsak, umr davomiyligiga, Shvetsariyada yaqinda sizga aytgandim, siz hayron qolgandingiz. Shvetsariyada erkaklarni o'rtacha umr davomiyligi 80, ayollarniki 85 ekan. Bu ham ular uchun muammo bo'lyapti va hatto bir deputat bir referendumga chiqarish masalasini ko'tardi.
Qo'rqityapsiz. Nima deb o'ldiraylikmi?
Yo'q, o'ldiraylik emas. Biz o'sha nimalarni qariyalar uchun Marokashda dengiz bo'yida shahar qurib beraylik. U yerda ham havosi yaxshi, ham davlat budjetiga arzonroq tushadi.
Esida bormi anu qadimiy anu chukchalarda o'sha anaqa muz qoyani ustiga o'tkazib qo'yadi-yu qariyalarni. Keyin shunday yuborishadi-yu ochiq okeanga. Shunga o'xshash narsaga o'xshaydi.
Ya'ni Shvetsariyada qariyalar juda uzoq umr ko'rayotgani uchun bu ortiqcha xarajatga nima bo'lmasligi uchun Marokashda tibbiy xizmat ham arzon, yashash ham arzon. O'shaning uchun o'sha dengiz bo'yiga yuboramiz.
Quyosh, jonim bilan bajonidil, men ham ketardim to'g'risi hozir agar.
Alisher, dastur tayyorlashdan oldin nima bilan ham Germaniya bilan ham gaplashgan edik. Germaniya o'sha biz men aytgan bizni qo'shnimiz va men aytgan reytingda 25-chi o'rinda turadi va Germaniyadagi vaziyat bilan tanishamiz.
Akmaljon, doktorlarga ish tushdimi Germaniyada o'qiyotgan paytingizda?
Albatta ishim tushdi, lekin ko'p emas. Arada sirada o'zimni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun borib turdim.
Nima sabab bo'ldi? O'sha masalan, bizda o'zidan o'zi bormaymiz-ku odatda o'zbeklar tibbiy ko'rikdan o'tgani. Sizga nima uchun kerak bo'ldi tibbiy ko'rikdan o'tish?
Germaniya sharoitida bu yerda deyarli hamma fuqarolarni sug'urtasi bor, tibbiy sug'urtasi bor. O'sha sababdan o'zini sog'lig'ida bir ozgina bir kamchilik sezganday bo'lsa, bir bezovta biror bir narsa sog'lig'ida bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta birdaniga vaqt topsa birdan doktorga boradi. Manda o'zimda ham shu sog'lig'imda ozgina o'sha bir o'zimga noqulay bir his bo'lgani uchun tekshirtirish uchun hammasi joyidami, o'shani ko'rsatish uchun doktorga bordim. Lekin bu hech bir jiddiy
sharoitlar qanaqa bo'ldi endi? Sizni qanday qabul qilishdi? Malakasiga qanday baho berasiz doktorlarni?
Endi doktor tibbiyot sohasidan o'zim ancha uzoqman, lekin men shuni aytishim kerak. Doktorlarning bu yerda bir o'zlarining bir standartlari bor. Bular chetdan kelganga ham, shu yerdagi fuqarolarga ham, mahalliy fuqarolarga ham deyarli hammasiga bir xil muomala qiladi. Biron bir maqsadni ko'zlab, yo bo'lmasa pul tama qilib, yo bo'lmasa boshqa bir narsalarni tama qilib, hech qachon bu o'sha kelgan bemorlarni tekshirmaydi buni. Albatta yaxshi muomala qiladi. Keyin biron bir kasalligini o'sha aniqlashdi, mani bilishim bo'yicha ular avvalambor o'sha obdon shu kasallikni o'rganish harakat qiladi. Masalan, men bir borsam shu oshqozonim og'riyapti desam, birdaniga masalan bir oshqozonga og'riqqa qarshi dori yozib berishdi, ular chekinadi avvalambor. Agar oshqozonga taalluqli boshqa bir yana doktorlar ko'rish kerak bo'lgan bir ishlar bo'lsa, oldin o'sha doktorlarga yuboradi. Masalan, bu olim tekshirsin, bu ham tekshirsin, balki bundandir, balki bundandir deb nima qiladilar.
Nima uchun masalan o'zingiz ham minnatdorchilik sifatida bu narsa bergandirsiz axir doktorlarga?
Endi minnatdorchilik sifatida nima beramiz o'zi? Har oy sug'urtaga pul to'lasa, endi shuni o'zi
sug'urtaga har oy pul to'lab turaman deyapsiz, sir bo'lmasa necha pul endi nimasi oylik nimasi to'lovi?
Studentlar, talabalar bu yerda o'sha qonuniy sug'urta deydilar, ya'ni davlat nazoratidagi sug'urta kompaniyalari bor. Shularga 78 yevro, salkam 100 dollardan har oy to'laymiz.
Sug'urta hammasini to'liq qoplaydimi o'sha sizga ko'rsatilgan xizmatni hammasini yoki o'zingizdan ham qanaqadir qo'shimcha to'lov berishingiz kerakmi?
Tibbiyot ancha bu yerda rivojlangan. Kim bu yerda masalan poraxo'rlikni ko'rmaysiz birinchidan, tamagirlikni umuman ko'rmaysiz.
Demak, bu Germaniyada o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba Akmaljon bildirgan fikrlar edi. Demak, bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi biz bilan Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin.
Ozod navigator.
Alisher hozir biz bilan aloqada, menimcha To'lqinjon o'zimizni
endi sal Qirg'izistondagi o'zimizni yerga tushaylik, yerga tushaylik.
Qo'shnimiz Qirg'iziston. Men o'sha sog'liqni saqlash islohotlari paytida ishlayotgan paytimda Qirg'izistondagi islohotlar eng samarali va eng muvaffaqiyatli islohotlar bo'lgan, bu o'sha 2000-yil yillarida boshlari. Lekin men bugungi reytingga qarasam, Qirg'iziston 151-chi o'rinda ekan. To'lqinjon, qalaysiz endi?
Yaxshi, rahmat.
Sog'liklar qalay, sog'liklar?
Yaxshi, xudoga shukr.
Bu 190 mamlakat ichida 151-chi o'rinni egallabsizlar-ku. Bu nima, yaxshimi?
Bu nima gap?
Bu nima gap bu? Islohotlar zo'r edi sizlarda.
Demokratiya emas bu, har qalay.
Hayron qoladigan joyi yo'q bunga, chunki shu siz aytgan Farruh aka islohotlarni o'sha davrda qator siyosatchilar olib borgan va o'zingizlar bilasizlar, Qirg'izistonda birinchi bor hukumat almashdi. Ikki marta revolyutsiyaga o'xshagan narsalar bo'lib o'tdi va shu boshlangan narsalar bir necha bor yo'llarda qolib ketdi, chala qilinib, shuning uchun hozirda sog'liqni saqlash tizimida Qirg'izistonda juda katta muammolar bor.
To'lqinjon, men bilishimcha o'sha paytda Qirg'iziston o'sha Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida sug'urta tizimini birinchilardan bo'lib joriy qilgan, oldin Qirg'iziston, keyin Qozog'iston. O'sha qanaqa ishlayapti bugun sug'urta tizimi?
To'g'ri, shunaqa OMS degan tizim bor, ya'ni majburiy sug'urta. Lekin bu narsa birinchidan ko'pchilik bu haqda yaxshi ma'lumotga ega emas, ikkinchidan bu sug'urta ko'p narsani ham qoplamaydi. Ayrim-ayrim arzon dorilarni qoplaydi, to'g'ri, lekin umuman olganda katta farq qilmaydi bu bir tibbiy bir aytaylik joyga murojaat qilsangiz.
Bo'lmasa o'sha xudo ko'rsatmasin biror kasal bo'lib qolsa, aytaylik shamollab qoldingiz yo boshqa nima oddiy muammo bo'lib qoldida, necha pulga tushadi sizga doktorga
murojaat? Endi shu Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarga o'xshab, bu yerda davlatga qarashli tibbiy muassasalar bor va xususiy muassasalar bor. Endi davlatga qarashliga o'zingiz yashaydigan joydan poliklinikaga borsangiz, mutlaq bepul tushadi. Endi shu shifokorda yoki hamshirani cho'ntagiga ozgina pul bersangiz, endi bu o'zingiz ishingiz. Ha, xususiylarga borsangiz, albatta u yerda ko'rsatilayotgan xizmat ham boshqacha bo'ladi. Endi to'lanadigan pul ham sal kattaroq bo'ladi albatta.
Demak, sizlarda ham o'sha nimaga cho'ntagiga solib qo'yish degan narsa bor-a?
Bu bor, bu boshqaro bu. Bu odamlar o'zlari shu berib o'rgatib qo'yganki, shu darajada siz shu davlatga qarashli shu tibbiy muassasaga borsangiz ham, rasman kassasiga borib pul to'lagan bo'lsangiz ham, shifokorlar sizdan pulni kutib turadi, cho'ntagiga pul solib qo'yishingizni. Va shu darajaga boradiki, cho'ntagiga pul bermaganlarga qaramasligi ham mumkin. Ayrim joy, ayrim
foydangizni olib, bir soat o'tirib turganmi?
Alo.
Bizi Qozog'istonlik, bizi Qozog'istondan
keyingi tinglovchimiz. Demak, bu to'lqinida Qirg'izistondan, Qirg'iziston 151-chi o'rinda. Alisher, mana bu reytingda sobiq ittifoq mamlakatlari ichida, ya'ni Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida Qozog'iston eng yaxshi natija bilan nima qilgan? 64-chi o'rinda. Assalomu alaykum, Qozog'istonlik tinglovchimiz.
Va alaykum.
Ismingiz kim edi sizni zikrlasizmi?
Ha, men
zikrlo. O'z asli o'zbekistonlikmisiz yoki qozog'istonlik o'zbekmisiz?
Men qozog'istonlik o'zbekman. Ayni paytda Ostonada o'qiyman.
Ha, sizlarda kasal bo'lish qimmatga tushadimi?
Nima, bizlarda shu qirg'izistonlik aytgan tinglovchimiz kabi uncha ko'pga tushmaydi. Biz asosan poliklinikaga boramiz, shu yerda davlat tomonidan ajratilgan dori-darmonlar bor, tekinga davolaydi. Agar yo'q bo'lsa, ularni sotib olishga majburmiz.
Sug'urtachi, sug'urta tizimi qanday ishlaydi? Sug'urta sotib olasizlarmi? Shunaqa majburiy sug'urta tizimi degan narsa bormi sizlarda
ham? Bar yerda bor-u, mumkin sotib olamiz.
Endi vrachlarni malakasiga haqida gapirsangiz, masalan, ko'rsatiladigan xizmatlar sifati, vrachlar bilimlimi?
Ha, hozirgi kunda hamma narsa a'lo darajada, yangi texnologiyalar bilan jihozlanyapti, turli bolnitsalar, kasalxonalar. Mana yaqinda prezidentimiz Nursulton Abishevich Nazarboyev 100 ta kasalxona, 100 ta maktab degan programma ishlab chiqqan, bir 2011 yil. Ana shular qurib bitkazildi va ko'p kasalxonalarda a'lo darajada xizmat ko'rsatiladi.
O'sha vrachlarni ham malakasi shunga yetadimi, yaxshi o'sha sifatli xizmat ko'rsatishga? Masalan,
sifatli xizmat ko'rsatadi. Men o'zim Qozog'istonning Qorabuloq degan yerdan bo'laman. Qorabuloq a'lo darajada hammasi. Lekin ayrim Qirg'izistonning aytgan tinglovchimiz kabi pora bor hamma yerda.
Pora berish holati bor-a?
Bor, albatta. Ayniqsa xirurgiyada, jarrohlikda.
Demak, bu Zikrillo degan tinglovchimiz edi, asli qozog'istonlik, lekin millati o'zbek. Alisher, yana bir marta eslatib qo'yaman, Qozog'iston o'sha reytingda, sog'liqni saqlash tizimlari reytingida 64-chi o'rinni egallagan va o'sha Zikrilloni aytishi bo'yicha bu haqli ravishda bo'lsa kerak deb aytsak bo'ladi.
Endi Qozog'iston umuman sobiq shu MDH davlatlari ichida, umuman sobiq SSR davlatlari ichida ko'p jihatdan o'zib ketdi iqtisodiyoti, ya'ni har xil kriteriyalar bo'yicha, shu jumladan deylik sog'liq saqlash tizimi bo'yicha ham deb ko'rishimiz mumkin. Ammo yana bir narsaga ko'zim tushdi. Misol, unchalik demokratiyada muvaffaqiyat qozonmagan davlatlar, mana bu unchalik bog'liq emasligini aytmoqchiman. Ba'zi, demak, avtoritar tuzumlar, avtoritar rahbarlar sog'liq saqlash tizimiga ko'p ahamiyat berishdi.
Masalan, Kuba bu reytingda 39-chi o'rinda.
Belarusni qarang, 73-chi o'rinda. Ya'ni bu reyting unchalik ham davlatni demokratik
Rossiya nechinchi o'rinda? Alisher, yaqinda bir o'zbekistonlik ayolni chiqarib yuborishdi-ku sug'urtadan yo'q deb. 130-chi o'rinda. Ya'ni O'zbekistondan ham ancha ortda.
Lekin sizni pulingiz uchun Rossiyada ancha ancha ishlar qilsa bo'ladi. Umuman bu ham yaxshi mavzu. Misol, bizni o'zbekistonliklar boylarimiz deylik, qayerga ketishyapti davolanishga? Eshitishimcha, hozir Xitoy yo'nalishi ko'p.
Xitoy, Germaniya, Rossiya.
Agar Xitoydan ko'p bir tinglovchimiz bo'lsa edi, yaxshi bo'lardi. O'sha o'zbeklar Xitoyga borib qanday, demak, muolaja ko'rishyapti? Rossiyaga borayotganlar nima qilishyapti-yu va nimaga aynan Germaniyaga borish kerak, agar ko'zingiz davolamoqchi bo'lsangiz? Mana shu savollarga ham albatta javob kutib qolamiz. Keyingi tinglovchimiz bor ekan, Salim ekan ismi. Salim, assalomu alaykum. Salim, priyom.
Demak,
Salim jim. Salim bugun jim. To'lqin Qorayev biz bilan aloqada.
Shvetsiyadan.
qachon mavzu tugab qolsa va doim Shvetsiya haqida gapirib turaveramiz.
To'qin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qalaysiz endi? Sog'liklar yaxshimi? Sovqotib qolmayapsizlarmi? Shamollamayapsizlarmi?
Allohga shukr, yaxshi sog'ligimiz. Shvetsiya endi dunyoning sovuq mamlakatlaridan biri hisoblanadi. Lekin har qancha sovuq bo'lsa ham Rossiyada sovuq emas bu baribir.
To'qin aka, ich vrachlarga ishingiz tushdimi shu keyingi 5-6 yil ichida?
Albatta vrachlarga ishimiz tushgani bor. Masalan, men 2005-yilda kelganimda, 2006-yilda kelganim Shvetsiyaga birinchi qilgan ishim yo'qotilgan sog'ligimni tiklab olishga qaratdim. O'shanda o'zim talab qilib bu yerda haligi medasmotr deymiz-ku.
Alisher Maqtaganjalik, Alisher Maqtaganjalik bormi? Bepul hamma narsa deyapti. Rost bilan bepulmi yo qanaqadir vrachlarga minnatdorchilik bildirishga cho'ntagiga bu narsa solib qo'yasizmi?
Yo, vrachlarga bu yerda minnatdorchilik bildirish bir tabassum qilish bo'ladi, xolos. Vrach cho'ntagiga hech narsa solib qo'ymaymiz. Ammo vrachni qabuliga kirish bu yerda tekin emas. Masalan, rezidentlar deymizmi, keyin grajdanlar, bular vrach qabuliga kirish uchun 150 kron pul to'lashlari kerak, shved puli bilan.
Endi ko'kidan gapiring, nechta pul bo'ladi dollarga?
Unisini bilmadim, endi nima?
6 ga ko'paytirasiz.
6 dollar ekan.
6 ga ko'paytirasiz.
6 ga ko'paytir
1 dollar 6
kron bo'lsa, demak 20 dollar atrofida ekan-da.
Bu o'z boshimchalik bilan kirish, bu misol to'lqin akiga o'xshagan qani bir tekshirib olaychi deb o'chirtsiz kirish endi shu 20 dollarlarimchasi. Chunki agar rostdan kasal bo'lsangiz, rostdan mana biz tinglovchimiz aytgandek, siz ya'ni ambulans o'sha tez yordamni chaqirsangiz, rostdan 6 dollar hech narsa, 7 dollar hech narsa.
Xullas, sizga muammolaringizni hal qilib berdimi? Keyin vrachlar nima to'lqin aka?
Bilmadim, hozir men gapirgani qo'ymayapsizlar, lekin men bu yerdagi tartibni aytayotgandim. 150 kron to'lanadi vrach qabuliga kirish. Bordi-yu, kasal ko'p qatnashsa vrachchi qabuliga va u 1200 kron to'lasa, bir yil davomida u tekinga vrach qabuliga bora oladi. Keyin dori sotib olishlar ham shunaqa, dori-darmonlar sotib olayotganingizda puliz to'lagan puliz, aptekaga to'lagan puliz 2200 krondan o'tib ketsa, bir yil davomida dorilarni sizga tekin beriladi. Bu yerda mana shunaqa tartiblar bor. Keyin kasalxonada yotish bor bu yerda. Kasalxonada yotganingizda endi kasalxonada yotish uchun hazil akam kasal bo'lmasi kerak. Bu oddiy kasallarni yotqizishmaydi bu yerda.
Endi nima to'qin aka, boshda borganingizda cho'ntagingizda pul bo'lmagan bo'lsa kerak. O'sha 2200 yoki 1200 yevroni kronani qayerdan oldingiz? O'zi puliz bo'lmasa qabul qilardimi?
Qabul qiladi albatta. Pulimiz yo'q emas, pulimiz bo'ladi. Kelgandan boshlab beda qabul qilib oldimi, pul bilan ta'minlaydi. O'sha pulni ichidan to'lab beriladi.
Ya'ni davlat to'g'ri.
Keyin haligi to'langan pulni ishsiz ishlamayotgan odam
alo
vrachga pul to'ladimi yoki tish davolanishga to'ladimi, uni sotsial idoralar qaytarib beradi keyin. Bu xarajatni qaytaradi.
To'qin aka, rahmat. Demak, bu Ozod navigator eshittirishi edi. Vaqtimiz tugadi.
Rahmat
katakon, To'qin aka. Demak, Ozod navigator O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklar haqidagi dastur edi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr.
Eng muhimi salomat bo'ling.
Salomatlik tuman boylik. Salomat bo'ling.